Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. Hai 4 menores de idade mortos a causa dun incendio que se declarou ás 4 desta madrugada nun edificio de 5 pisos no barrio das Travesas, en Vigo. A esta hora segue botando fume o edificio incendiado na rúa Alfonso X o Sabio. O incendio está apagado, pero seguen ali os medios de extinción, a policía e as ambulancias. Hai, ademais deses 4 menores de idade falecidos, 8 persoas que resultaron feridas e que foron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. O lume, repetimos, está extinguido, pero segue habendo fume na zona. Está activado o servizo de psicólogos da Xunta para atender os familiares das víctimas. As causas verémolo ao longo do día. Por agora, a prioridade é atender os feridos e garantir a seguridade na zona. 7:21 minutos, con esta tráxica noticia empezamos. Escoita, Herrera, en COPE Galicia, un saúdo de Alberto Varela, imos co tempo. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamiento.